amin'ny anaran'ny firenena malagasy. Mankasitraka. Araka ny didipitorana laharana faha 20 sy 100 sy 100 sy ray alina tamin'ny taona 60 sy 80 ny siga vosika taona 60 sy 80 izay manendy anareo hoeo amin'ny maroboninahitry ny kanto, ny soratra ary ny kolotsaina ary ho fampiarana ny didim-panjakana tamin'ny 120 sy 80 aotra 30 natao tamin'ny 120 janoary 120 sy 80 araky ny fahefana nomenanay izahay Rabeniri Jean-Jacques, ministre ny kolotsaina, fampiroboroboana ny asa tanana ary fiarovana ny vakoka dia manolotra anareo ny maroboninahitra firenena chevalier de l'ordre des arts, des lettres et de la culture andriamatoa isany mangatafy Clément Randrianasolo et Diamant. Amin'ny anaran'ny firenena malagasy mankasitraka. Araky ny didipitondrana laharana faha 20 sy 100 sy 100 sy ray alina taona 60 sy 80 ny 4 aogositra taona 60 sy 80 izay manendy anareo hoeo amin'ny maroboninahitry ny kanto, ny soratra ary ny kolotsaina ary ho fampiarana ny didim-panjakana laharana fa 120 sy 80 aotra 30 natao tamin'ny 120 janoary taona 120 sy 80 araky ny fahefana nomenanay izahay Rabeniriana Jean-Jacques, ministre ny kolotsaina, fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka manolotra anareo ny maroboninahitra firenena officier de l'ordre des arts, des lettres et de la culture andriamatoa isany Rabe Arsenio Albert, Andrianasolo Benoît, Rakoto Mahafaly Norbert Eugène, Rasolo Mahenina Maniso. Ianarany firenena malagasy mankasitraka. Araky ny didim-pitondrana laharana fa 20 sy 100 sy 100 sy ray alina tamin'ny taona 60 sy 80 ny 6 aogositra 60 sy 80 izay manendry anareo hoeo amin'ny maroboninahitry ny kanto, ny soratra ary ny kolotsaina ary ho fampiarana ny didim-panjakana laharana fa 120 sy 80 aotra 30 natao tamin'ny 120 janoary taona 120 sy 80 araky ny fahefana nomenanay izahay Rabeniriana Jean-Jacques, ministre ny kolotsaina, fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka dia manolotra anareo ny maroboninahitra firenena commandeur de l'ordre des arts, des lettres et de la culture andriamatoa isany Ratrema William, Ranlay Sakoly Manana Louis Dominique.